Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen og min kollega
Kristina Skreiberg. Det altså meg.
Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig, inspirerende og viktig kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. I ukens episode skal Kristina og jeg snakke om hvorfor vi begge har valgt å være ansatt i hvert vårt AS og fortelle hvordan vi drifter dem. Hvis du har et aksjeselskap eller vurderer å etablere et, det viktig å ha kunnskap om hva det innebærer og hvordan drifte det. Hva innebærer det å være både ansatt og arbeidsgiver? Hva våre beste råd og beste systemer? Vi skal nerde ut om lønn, skattetrekskonto, arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonssparing, om regnskapsprogrammer og om hva som lovpålagt når du driver et AS.
For dere som har et enkeltpersonsforetak, men vurderer å starte et aksjeselskap, så anbefaler vi å først lytte til episode 166 og 167, hvor vi sammenligner de to selskapsformene, hvor vi veier fordelene og ulempene med AS versus Enk i det vide og det brede. I episode 166 intervjuer vi en ekspert fra regnskapsprogrammet Fiken, og episode 167 laget i samarbeid med Folio, hvor Hanna og jeg deler vår egen erfaring og vurderinger etter å ha hatt begge selskapsformer i mange år. Denne episoden også laget i samarbeid med vår annonsør, Folio. Folio en banktjeneste som slår sammen bank og regnskap, slik at du og jeg sparer tid. I nettbanken lagrer Folio informasjonen om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiks ferdige bokførte regnskap fra Folio rett inn i fiken. Eller til en regnskapsfører.
Eller til et annet regnskapsprogram.
Det viktig å nevne at vi ikke regnskapsførere, men vi snakker om dette temaet kun ut fra vår egen dyrekjøpte erfaring.
Yes.
Gleder du deg til å snakke om dette, Anna?
Ja, vet du hva, det gjør jeg. Og vi snakket om det litt før vi trykket på opptak. Og det jo et tema som høres veldig tørt og litt sånn vanskelig og kjedelig ut, men som så
viktig. Det det ikke.
Det ikke det, det hele tatt. Det kan det jo være, men det jeg tror grunnen til at jeg synes det veldig spennende fordi at det så utrolig viktig når man driver for seg selv. Å ha gode systemer, liksom ha ordentlig oversikt over dette med penger. Og for meg har det vært veldig verdifullt å nå være ansatt i eget aksjeselskap. Og ganske nytt, mens du har drevet i mange år, så jeg gleder meg til denne samtalen.
Og jeg tenker at det jo spesielt viktig fordi vi som har så små foretak, hvor vi sannsynligvis bare har én ansatt, altså oss selv i vårt eget AS, så man så tett på økonomien og alt som skjer i firmaet sitt. Og desto viktigere blir det å ha mye innsikt og kunnskap om det.
Og la oss spole tilbake. Når startet du ditt aksjeselskap?
Vi spoler tilbake til dagen da jeg startet AS. Jeg startet AS for 7-8 år siden. Etter å ha ligget våken om natta en del. Jeg hadde fått mitt andre barn, og jeg merket at jeg kunne våkne opp om natten og tenke, hva skjer hvis barna mine eller jeg blir langtidssyke? På den tiden så var vilkårene litt dårligere for alle som hadde enk med tanke på sykepenger. Man fikk lavere utbetaling enn man får i dag, men samtidig så tenkte jeg at jeg har behov for en trygghet som ivaretar meg på samme måte som om jeg var ansatt. Og jeg tenkte, eller med i beregningen, var at jeg innså at jeg kom til å jobbe på denne måten som jeg gjør nå i mange, mange år. Jeg hadde allerede gjort det i rundt 10 år på den tiden. Og jeg elsker å drive selv. Og det var en som spurte meg nå nylig om sånn, finnes det en drømmejobb du kunne tatt? Tenkte jeg sånn, nei, jeg kjenner at jeg har drømmejobben. Og når man der, at man har lyst til å stå i dette lenge, så kan man virkelig vurdere AS. Og jeg tenkte at denne arbeidsformen, hvor jeg min egen arbeidsgiver, eller driver alt fremover selv, skaffer egne oppdrag og så videre, det drømmelivet mitt. Og da ville jeg liksom lage en ramme for det som mest mulig ivaretagende for meg og familien, økonomisk trygghet, firmaets sikkerhet og så videre. Så det handlet egentlig om å sove godt om natta. Trygghetsfølelse. Og det koster jo litt, eller en del, å drive et AS. Det skal vi komme tilbake til, hva det innebærer av utgifter som du kanskje ikke har, eller som du har kanskje på andre måter i et enk. Men den trygghetsfølelsen og den økonomiske forutsigbarheten og vite at jeg ivaretatt hvis noe skjer, og noe skjer kanskje som gjør at jeg ikke kan jobbe på et halvt år eller et år, eller det skjer en ordentlig, ordentlig krise, det er utrolig viktig for meg å ha i bånd, sånn at jeg kan føle meg fri i frilanslivet.
Og da du altså 100% ansatt i ditt eget aksjeselskap.
Yes.
Men har du flere selskaper?
Ja, mange.
Hvor mange har du, og hvorfor?
Nei, på den tiden da jeg startet AS, så hadde jeg da et enk, og det enket, det har jeg egentlig bare latt slumre og gå ved siden av. Så det er ikke som at jeg har gjort om enket til et AS. Jeg har etablert et nytt firma, og så kan man jo avvikle enket sitt, eller la det fase ut og ikke ha noe drift der. Jeg har hatt litt drift der, og det er en lang historie og mange grunner til, men jeg valgte å føre noe, en del av min virksomhet, fordi jeg gjør så mye forskjellig i enke. Men det skal jeg fase ut nå fra og med 2024. Så da har jeg ikke lenger et enk, men jeg har da et AS som jeg selv ansatt i. Og så har vi to frilanslivet AS vi eier sammen, 50-50 hver, hvor vi ikke ansatt, men hvor vi begge, det jo en av våre største oppdragsgivere, frilanslivet, hvor vi sender fakturer til vårt eget AS fra våre AS'er hvor vi selv ansatt. Og så har jeg et tredje AS, blir det, som jeg driver driften Lysløypa i. Og Lysløypa et annet prosjekt som jeg snakker om i episode 178, som vi lagde nå nylig. Utover det så har jeg også et holdingselskap, og et holdingselskap så å si det samme som et AS, altså man etablerer det på samme måte, men det har ikke en daglig drift, men det et liksom moderselskap som eier disse andre selskapene. Og holdingselskapet mitt eier ikke det første AS-et som jeg etablerte for 8 år siden, fordi da visste jeg ikke hva holdingselskap var, men det eier da Lysløypa AS-et, og det eier frilanslivet. Og la oss komme tilbake til litt om holdingsselskap. Etterpå så vil jeg la den henge der, for dere som tenkte, what is that? Hanna, hva med deg? Hvordan har din virksomhetsreise vært?
litt av det samme som deg, at det var dette med sosiale rettigheter som var grunnen til at jeg gikk fra å ha et enk til å etablere et aksjeselskap. Og det var ganske nylig, fordi jeg fikk barn for litt over et år siden. Og når jeg var gravid, da etablerte jeg et aksjeselskap og begynte å lønne meg selv, fordi foreldrepengene ble basert på nåværende inntekt i stedet for ved et enkeltpersonsforetak, hvor man ser mange år tilbake og gjør et gjennomsnitt. Så det handler egentlig om også forutsigbarhet og trygghet, og nå har jeg frilanset såpass lenge at jeg hadde lyst til å egentlig ta det steget og skape en litt sånn avstand fra meg og bedriften. Fordi ved et enkeltpersonsforetak så henger det jo veldig nært sammen. Det føles ut som dine private penger, du kan ikke slå et enkeltpersonsforetak konkurs. Så det å bare få litt avstand, spesielt i visse prosjekter jeg gjør som veldig store, som har veldig mye økonomi involvert, store budsjetter, da det også egentlig sånn ekstra trygghet i å få det over i et aksjeselskap.
Og dette handler jo om at hvis alt raser sammen, så har du et enk, og du har stort økonomisk ansvar, så vil noen kunne claime noe av det du eier som privatperson for å betale for alt som har rast sammen. Mens har du et AS, så står du helt trygt, leiligheten din, eller hva enn du eier, uansett hva det står trygt. Og man kan kun claime det som står i AS-et av kapital, og det ikke nok, så slår man AS-et konkurs.
Ja, så jeg har et aksjeselskap som heter Von Bergen AS, som jeg da 100% ansatt i, en fast stilling. Og så har jeg da 50% eierandel i Frilanslivet AS, som vi har sammen. Og slik som deg, så har jeg også et holdingsselskap som eier disse to.
Wow!
Boom! Ja, så det liksom eierstrukturen.
Og så vil jeg bare skyte inn at du har fortalt i episode 172 om dette å bli mor. Og også en del der om vurderingene rundt det å starte AS og hvordan du tilrettela for foreldrepermisjon og økonomisk forutsigbarhet. Her merker jeg jo at for oss begge så handlet det veldig mye om trygghet. Og veldig mange starter jo opp selv fordi man ønsker frihet og fleksibilitet. Og for å ha den friheten og fleksibiliteten så det jo gjerne trygghet som trenger å ligge i bunnen. Så dette her jo, går man rundt og kjenner på en sånn enorm utrygghet, så tune inn og hør på disse andre to episodene og se om dette her måter for deg å kunne skape mer økonomisk trygghet på. Frykt har du nevnt for meg, Anna, rundt det å starte AS. Det du tenker på?
Ja, for jeg tror at veldig mange synes dette veldig skummelt, stort. Det føles veldig vanskelig ut på papiret, man kanskje redd for å gjøre feil.
Veldig forpliktende, og ja. At det sånn megasvære firmaer. Ja, AS-er.
Og så det sånn, man har hørt om aksjer, man bare, hva alle disse tingene, sånn holdingsselskap, jeg tror veldig mange bare kan få, at det blir liksom blankt, og det kjennes vanskelig ut. Og det har jo skjedd utrolig mye på ganske kort tid, i forhold til hvor enkelt det å starte og drifte et selskap. Og det gjelder jo både enkeltpersonsforetak, men det gjelder også å drive et AS.
Men det nok noe berettiget i denne frykten, fordi det mye vanskeligere å avvikle et AS enn det å avvikle et enkeltmannsforetak. Og ja, det forplikter på en annen måte enn enk. Altså det mye mer byråkratisk, og du skal sende inn, kjører du lønn, så skal du sende også inn A-melding hver gang du kjører lønn, som gjør at liksom, Skatteetaten, de har peiling på hvor mye lønn du får hver eneste måned, mens i et enk så det liksom bare når du gjør årsregnskapet ditt at noen egentlig vet hva du har drevet med det året. Så det, man skal ta det litt på alvor også. Men ja, veldig mye har skjedd på de årene fra da jeg startet det første AS-et til jeg startet alle disse andre for,
til ditt konsern.
Ja, for et par år siden. Og det jo at det har kommet flere gode, skikkelig gode tjenester som gjør det mye lettere og oversiktlig og gjør det lett å ha orden og system i det å drifte AS-et sitt og være tett på økonomien og kunne holde i veldig mye av regnskapsføringen selv. Denne episoden jo laget i samarbeid med Folio. Den kjøpt og betalt av Folio, men den eneste grunnen til at den det fordi vi dinker. Folio. Og fordi vi føler at det informasjon som ikke vi kan holde igjen.
Ja, og vi bruker selv Folio da til alle disse ulike selskapene.
Yes, både Folio og Fiken til hvert eneste selskap som vi bokfører eller driver. Da jeg startet AS første gang, så tenkte jeg, wow, dette må jeg hjelpe til. Dette skjønner jeg ingenting av. Regnskapsfører må gjøre det for meg. Det gjorde vedkommende. Men da jeg gjorde det sist, opprettet frilanslivet, lysløypa og holding, så brukte jeg noe som heter Stiftemaskinen, en tjeneste som utviklet av Folio, hvor det bare faktisk noen få tastetrykk.
Hvis man går inn på folio.no/stiftemaskinen, så kan du ta en titt på hva det innebærer å etablere et AS. Og da det veldig enkelt. Det 5 steg. Det første at du skal fylle inn om deg, typ sånn adresse, navn, postnummer, e-post, og så om selskapet, og da det at du skal fylle inn hva heter selskapet, hva det du egentlig skal drive med. Og da får du opp til og med forslag, og du kan søke etter din bransje eller aktivitet. For eksempel skuespiller kommer da opp under kunst og kultur, eller du kan lage en egen beskrivelse. Nummer tre eierskap. Da skal du skrive inn penger du starter med, og da foreslår de 30 000. Det det du må ha for å etablere et aksjeselskap. Du kan putte inn mer penger, men det det du som minstekravet. Og så spør de hvem skal eie selskapet. Det kun deg? Det flere eiere? Så når vi etablerte frilanslivet, så trykket vi flere eiere, at vi eier 50% hver. Fjerde steget at du skal putte inn litt om drift. Da skal du skrive forretningsadresse. Det hjemme hos deg? Det et annet sted? Skal selskapet ha ansatte? Da kommer det opp nei, ja, men bare meg? Eller ja, kanskje andre?
Som dere hører der, så jo dette et språk, sånn som fiken også god på, et språk som vi bruker i det daglige. Så man skjønner liksom hva greia
Ja, det ikke så formelt og vanskelig, for det husker jeg fra tidligere når jeg gikk inn på type som skulle levere næringsoppgave og gikk inn på skatteetaten. Og, det var så vanskelig med alle disse, vanskelig med det språket, så det har skjedd så utrolig mye, det så digg å se. Og så skriver du inn liksom styre og daglig leder, og så det, står det sånn snart ferdig, og så skal du skrive om det noe som mangler. Og så etter det her så får du altså en SMS fra Folio, når det klart for å gjøre neste steg, eller når du skal betale inn stiftelsesgebyret. Og det som også i vår erfaring, synes vi var veldig fint med å bruke stiftmaskinen, at du får en bankkonto fra Folio. Når du bruker den her, så får du på en måte automatisk alt rundt. Så du får en bedriftskonto, du får en skattekonto hvis du skal være ansatt i ditt eget AS, og kan begynne å drive bedriften din.
Ja, fordi det jo også den store forskjellen fra et enk, at du må ha en egen bedriftskonto, at du ikke kan blande dette inn i din personlige økonomi, og du må også ha en skattetrekkskonto om du skal utbetale deg selv lønn. Det å bruke stiftemaskinen, det koster ingenting, men du må være beredt til å bla opp de 5784 kronene som gebyret til Brønnøysundregisteret, og da også ha 30 000 kroner i egenkapital. Men når vi nå sier at dette ikke koster noen ting, og at du får kontos Folio, så det viktig å orientere deg om at Folio har en månedspris. 89 kroner i måneden minsteprisen til Folio. Neste nivå opp 159 kroner i måneden, og det hvis du da også skal kjøre lønn, og du har en skattetrekkskonto. Så Folio har et gebyr for at du bruker tjenestene deres i det daglige, og at du får et bedriftskort, og så videre. Og dette her jo selvfølgelig valgfritt. Du kan jo bruke stiftemaskinen, og så får du denne Folio-kontoen, og så etter noen måneder så kanskje du oppretter konto i en annen bedriftsbank, hvis du ønsker det. Men vi har digget denne banken. Så dette her var litt om hva det innebærer sånn nitty-gritty å sette det opp, og hva det koster. Men disse 30 000, de kan man jo
bruke på stiftelsesgebyret på 5784.
Og du kan også bruke egenkapitalen din på andre utgifter, etableringsutgifter i bedriften din.
Eller lønn til deg selv.
Absolutt. Så det bare å bruke de pengene. Men du må ha de i det du stifter selskapet ditt.
Og nå har vi gjort det her ganske mange ganger.
Altså vi bare, oi dette her var så gøy at vi bare stifter
og stifter. Vi tar et nytt selskap.
Og fra spøk til alvor, det anbefaler jeg jo ikke, for nå høres det som vi selger dere inn, og det ikke det vi har gjort heller altså, men det høres som vi selger dette inn som en sånn superlett ting som du bare kan gjøre, det bare å starte AS. Det viktige jo at du selvfølgelig har tenkt gjennom dette før du begynner å stifte, og vet at du vil, fordi når du først har stiftet et AS, så du jo forpliktet til å, du driver dette AS-et, og skal sende inn diverse rapporter i løpet av året.
Ja, la oss snakke litt om hvordan det å ha et AS i praksis i forhold til systemer, og da vil vi gjerne prate om Folio og fiken.
Enda mer om Folio og fiken, selvfølgelig. Ja,
og begge de to jo hovedannonsører, og denne episoden laget i samarbeid med Folio. Men vi vil også snakke om det fordi det gjør det så konkret og lettere å forstå hva det innebærer. Fordi det finnes jo veldig mange andre løsninger med regnskapsprogrammer, bruker en regnskapsfører, Men du når du har et AS, altså pliktig til å ha et regnskapsprogram. Så det må du ha, og så kan du velge hvilke. Grunnen til at vi snakker om foliofiken jo fordi det de vi veldig fornøyde med og har brukt på alle selskapene vi har.
Og nå det jo også en ny regel at har man enk, så må man også nå begynne å bruke et regnskapsprogram.
Kan vi ikke følge en kvittering, noe vi har kjøpt hele
veien?
Vi følger
en kvittering?
Ja.
Oh, livet til en kvittering. I det den bare ut av utskrifts...
Eller la zoome ut kanskje først. Jeg kan prøve.
Prøv å zoome ut, Anna.
Ja. Så når du har et AS, så har du en bedriftskonto hvor du har pengene dine på. Og det også fra den kontoen du for eksempel kjøper ting. Du får et bedriftskort som du kan kjøpe ting med. Og hvis du har ansatt deg selv i ditt eget AS, så må du også må firma på en måte sette av skatt. Akkurat som hvis du hadde vært fast ansatt et annet sted og mottatt lønn, så det arbeidsgiver som setter av skatten som så skal videre til staten. Og siden du både arbeidsgiver og ansatt, så må du gjøre det for deg selv. Men da det en egen skattetrekskonto som låser på en måte de pengene den skatten, og videre så betaler du staten disse skattepengene. Og det som utrolig bra med Folio, og fiken at de snakker veldig godt sammen. De har jobbet veldig bra for å lage en slags integrert løsning, som gjør at når vi bruker Folio, som det en banktjeneste, så står det også alle våre kostnader, det står at vi får inn inntekter. Alle disse tallene sendes videre til fiken.
Alle tallene?
Alle tallene.
Alle tall. Ja. Og dette her jo utrolig mye tall, da. Så ja. Det jo veldig bra.
Så hvis du har en kostnad, hvis du kjøper noe, si at du kjøper en data.
Og så kommer da kvitteringen ut av den lille utskriftsgreia i det du kjøper dataen og har betalt. La oss følge kvitteringen nå.
La oss følge kvitteringen.
Synes det var en god idé.
Ja, ok, så vi kjøper en data med da bankkortet fra Folio, som koblet opp mot din bedriftskonto. Da får du da en kostnad som dukker opp i Folio. Si at det på 25 000.
Og Folio har også en app som helt fantastisk, så du kan bare titte inn i den appen med en gang.
Ja, for da har du altså tatt bilde når du i butikken, så tar du bilde av kvitteringen. Fordi du får en liten sånn pling, så dukker det opp fra Folio, sånn hei, her en utgift, ser vi, har kommet inn. Da tar du bilde av kvitteringen, og så kobler du den liksom på kostnaden.
Og hvis du ikke tok bilde, men du bare tittet inn i appen, så vil du se at her har det trukket noe, og sånn, hello, jeg mangler bilaget. Ja,
og da
jeg mangler
står
en kvittering.
Det, mangler noe, så kan du se hvor mangler det noe.
Og da må bare, wow, jeg må huske på den kvitteringen. Den skal jeg ta bildet og mate den inn i appen.
Yes, og i Folio så kommer det også opp som forslag, som hva det her? Og da skriver du kanskje data, så kommer det forslag på hvilken kategori du skal på en måte bokføre det på.
Og lifehacken her jo å gjøre det mens du da, hvis du dro til butikken for å kjøpe denne Mac-en, og du står der med kvitteringen, det å ta bilder av dem en gang, putte det inn i appen, skrive at det var en ny Mac for eksempel, og så liksom jobben gjort, og det bilaget vil automatisk bli sendt videre til fiken, og du kan kaste bilaget.
Som kvitteringen.
Kvitteringen.
Mm, kvitteringen bilag.
Da døde livet til kvitteringen.
Ja.
Det ble et kort liv.
Ja.
Som bare varte kanskje i 5 minutter, mens du sto i skranken i butikken. Fremfor livet til kvitteringene back in the day. Jeg samlet opp masse kvitteringer i min lommebok, og så med jevne, eller egentlig ujevne mellomrom, så satt jeg og førte bilag, og tok bilder og denne haven med kvitteringer. Man hadde jo gjerne poser med kvitteringer i gamle dager.
Ja, og så utsatte man denne fristen og satt helt i det siste og skulle liksom finne fram til et halvt års gammel kvittering, og hva var det du gjorde da?
Hvem hadde man det møte med, og hvem spiste man lunsj med?
Ja.
Nå gjør jeg det, der og da, hender at det glipper, fordi jeg hadde en kjempespennende samtale med noen, og den havner i lommeboka likevel. Men det så deilig at det et mye mer papirløst bokføringsopplegg, og at det liksom bare blir unnagjort på et halvt minutt on the go, og så vet du at det ligger der trygt i systemet, og det til og med blir ført videre til regnskapsprogrammet.
Og i fiken så får du da opp alt. Og det veldig lett å gjøre liksom jobben videre med når du har et AS, så du pliktig til å gjøre noe som heter bankavstemming. Det veldig fremmed for alle som har tatt enk eller lytter nå. Men det vil egentlig si at alt som skjer i bedriftskontoen din skal være det samme som skjer i regnskapsprogrammet. Så du skal ikke plutselig ha hatt en stor kostnad eller stor inntekt som ikke har en kvittering.
Så det som skjer i regnskapsprogrammet ditt, det skal stemme med banken?
Ja, og det egentlig veldig bra, fordi som enkeltpersonsforetak så det veldig fort gjort å bare sånn, oi, jeg glemte at jeg kjøpte den her, for du kjøpte den på ditt private kort, kanskje ikke har et bedriftskort, og så det blir fort at det bare blander seg. Så min erfaring fra å drive et AS er jo at skiller liksom meg som privatperson og meg som liksom bedrift i mye større grad.
Og ja, det positive med bankavstemme, hvor du da altså går gjennom måned for måned, disse utleggene og inntektene står i bankkontoen, og ja, det stemmer med det jeg ønsker svart i fiken. Noen ganger kan det stå at det har blitt trukket kanskje 15 000 for et eller annet på din bedriftskonto, som du kanskje har glemt å bilagsføre, og hadde det ikke da stått i denne kontrollsjekken du gjør når du bankavstemmer, så ville du kanskje gått glipp av den og fradragsføre den utgiften. Så noen ganger så kjenner jeg sånn, oi, det kommer i min favør å være så nøye, fordi man kan også glemme ting. I fiken da, så går du inn i en fane som heter banktransaksjoner, og da ligger liksom alle forslagene over dine transaksjoner, alle inntekter og utgifter med bilagene, som du allerede har ført i folio, som perler på en snor, og du går inn og klikker sånn, ja, dette stemmer. Her legger jeg kanskje til litt informasjon, og du liksom bare klikker deg gjennom informasjon som allerede ligger der. Det jeg synes veldig fint med det her, er at jeg før hadde en bedriftskonto i en helt annen bank, hvor jeg ikke satt opp integrasjon mellom den banken og fiken.
Ja, og her er det bare verdt å nevne at fiken har veldig mange integrasjoner med andre banker også, hvis du på en måte bruker andre.
Så valget er fritt og stort, og det kan godt hende du finner noe som funker optimalt for deg, som er noe annet enn det vi forteller om nå. Test ut, sjekk hva som finnes der, og sjekk ut om hvis du bruker fiken, om de har en integrasjon mellom din bank. Men integrasjonen er lur, fordi jeg, før vi begynte å bruke folio, hadde ikke integrasjon. Jeg tenkte sånn, nei men, det går vel bra. Som gjorde at jeg ofte satt og bilagsførte samme bilag om og om igjen, fordi jeg hadde glemt at jeg hadde gjort det. Så sier fiken, den er heldigvis smart, at her har du samme utlegg til samme kunde på samme dag, er du sikker? Da sier jeg, å ja, det har jeg faktisk bilagsført før. Så jeg gjorde en del dobbeltarbeid, mens nå er systemet mye mer sømløst og feilfritt, og tar meg ikke minst mye mindre tid.
Ja, for det er noe med å kutte ned på alt det her manuelle. Fordi den lille kvitteringen for en kaffe eller møte eller en reise, det blir utrolig mye jobb hvis man hele tiden skal sitte og bla fram kvitteringer og bokføre og skrive inn. Men jo mer automatisk alt det her kan gå, jo lettere er det.
Hvis hver kvittering tar deg for eksempel 5 minutter i stedet for 30 sekunder, så blir det ganske mye tid.
Og hvis du mottar en faktura fra noen som du skal betale, så kan du også velge å gå inn i fiken da, som er regnskapsprogrammet vi bruker, betale fakturaen, og da får du opp sånn her, skal denne sendes videre til banken og godkjennes for utbetaling? Og da trykker man ja, så får man opp folio, trykker godkjenn, og så utbetales fakturaen. Så det funker på en måte, den integrasjonen funker begge veier, at folio sender ting til fiken, men så sender også fiken liksom, deg videre til folio for å godkjenne utbetalinger.
De er veldig gode venner, de der.
Ja, og sammen med når du skal utbetale lønn, eller sette over da skatten på skattetrekkskonto, så kommer det også bare opp automatisk at de overfører de riktige beløpene til de ulike stedene, og skal du bare gå inn og godkjenne. Så det er gjort veldig smart og automatisk.
Og så vil jeg nevne dette med å ha et bedriftskort, som du da får fra folio, fordi du tross alt betaler et månedsgebyr. I starten tenkte jeg altså sånn, men det trenger ikke jeg. Altså, jeg kjører jo lønn til meg selv uansett hver måned, og om jeg da har en del private utlegg, så er det jo bare å legge de på lønnen.
Og bare for å forklare det, så kan du ikke som et AS bare etterregistrere en kvittering hvis du har kjøpt den som privatperson. Da må du på en måte få det utbetalt tilbake til deg selv som privatperson.
Altså det blir et ansatt utlegg, siden jeg tross alt ansatt hos meg selv. Så da jeg hadde masse ansatt utlegg før, innen jeg fikk dette bedriftskortet. Og det ble også ganske mye knot og tok liksom noen minutter for hvert eneste ansatt utlegg når jeg skulle kjøre lønn og bokføre det, sjekke det, hva ansatt utlegg, hva jeg betalt for selv, hva bedriften betalt for, og så videre. Nå er jeg superstreng på at alle utlegg fra mitt AS, bare, hva var det? Alle utlegg fra mitt AS betales av mitt folio bedriftskort, og jeg har vel egentlig ingen ansatt utlegg lenger.
Nei.
Så det er også liksom å rydde bort bare sånn clutter.
Ja, og det kan være programvare du bruker på firma, som du bare setter opp da, at det er bedriftskortet, som på en måte hver måned blir trukket for denne programvaren, et cetera, et cetera. Så skal liksom...
Ja, så jeg tok en ganske stor rydderunde på det der.
Ja, og jeg tror det er på en måte budskapet vårt her, er...
Rydde.
Hvis du har et AS, eller vurderer å etablere et AS, skap deg liksom et solidt system og bruk litt tid på... og kartlegg dine kostnader, og ikke på en måte før med deg dine uvaner fra enke inn i AS-driften.
Ja, så er det jo kanskje ikke uvaner heller, fordi i enke så er det ikke så mange, der er det en helt naturlig å holde på sånn.
Det er sant.
Der kan du betale for ting fra hvilken konto du bare vil, og de pengene som kommer inn i firma, de er dine, så lenge du fører regnskap.
Og la oss snakke litt om dette med lønn. Fordi det er jo for oss begge, hovedmålet med å etablere et AS er jo for å bli ansatt i vårt eget AS. Og da må du ha en solid nok økonomi til egentlig å ha en jevn lønn hver måned, helst. Du kan gi deg selv veldig ulik lønn, ulike måneder, men da forsvinner litt av poenget med å ha gode sosiale rettigheter. Fordi hvis du blir syk, så kanskje du har hatt veldig dårlig lønn de siste månedene, eller noen måneder ikke hatt lønn, og da får du enda dårligere rettigheter enn om du kanskje hadde gjort det via ditt enkeltpersonsforetak. Så ha som i hvert fall ganske sånn sterk ambisjon om å gi deg selv den samme lønnen hver måned. Og det fordrer jo at du har en litt sånn robust økonomi.
Ja, og har du ikke det, har du ikke nok så god likviditet eller cashflow i firmaet ditt, så er det kanskje ikke helt dags for å starte AS. Og igjen, dette snakker vi masse om i episode 166 og 167. Den vurderingen om det er riktig for deg eller ei.
Ja, og det er en kostnad i å utbetale lønn, og det er 14,1% i arbeidsgiveravgift, som er en slags ekstra skatt man da betaler staten for å ha en ansatt. Og det legges på en måte opp på lønnen, så det er en kostnad du som arbeidsgiver eller firma ditt tar. Så det, og den tror jeg kan komme litt overraskende på hvis du ikke er godt kjent med den, for det er ganske mye penger. Men det er jo det som må til for å gi lønn, og det er jo det som på en måte skaper også den tryggheten da, i forhold til at du får bedre rettigheter når det gjelder ja, dagpenger, sykdom, etc. Så jeg tror at veldig mange av dere som lytter vurderer et AS for å kunne lønne dere selv. Så da er det dette med arbeidsgiveravgiften, og så er det det at du må ha denne skattetrekkskontoen som blir etablert hvis du bruker stiftemaskinen og folio. Og i ditt regnskapsprogram så går man inn, i fiken så går vi inn og trykker lønn, og så trykker vi liksom utbetale lønn, da har man registrert seg selv som ansatt, og kjører liksom en lønnsslipp. Så må du velge en dato, for eksempel om det er 25. hver måned eller 1. hver måned, og på den dagen så utbetaler du deg lønn til deg selv.
Og dette her er lett som en plett, sikkert i alle mulige andre regnskapsprogrammer altså. Men det er viktig å gjøre det innen da slutten av hver måned å huske det. Fordi du er pliktig til når du har kjørt lønn, eller du er liksom, har en ansatt, å sende inn avmelding hver eneste måned, som da viser staten vår hvor mye du som firma har utbetalt til din ansatte i lønn, og også viser hvor mye du betaler inn i arbeidsgiveravgift som du er pliktig til å gjøre. Så lenge du har lønningsansvar, så er det ikke noe du bare kan, vet du hva, jeg bare venter noen måter, og så kjører jeg lønn til sommeren.
Ja, eller jeg bare tar 200 000 der, og så tar jeg 10 000 der, eller jeg tar litt sånn pø om pø. Det bør være samme lønn, egentlig samme dato hver måned.
Yes.
Og det høres være sånn, du må sende inn avmelding. Hvis, det veldig enkelt hvis du bruker
det går av seg selv.
Fiken, så får du sånn, du bare trykker deg videre, sender den inn til Altinn, og så på en måte blir det godkjent. Og det jo det vi liker så godt med både Folio og Fiken, at du ikke trenger å gjøre så mye manuelt. Veldig mye går automatisk via disse programvarene. Om det næringsoppgaven, om det lønn, om det avmelding, et cetera, et cetera. Moms. Så trykker man så videre, og du får opp frister, du får mailer som minner deg på at fristene kommer. Så det er utrolig mye lettere å drive et selskap, rent sånn konkret når det gjelder programvaren, enn det jeg trodde.
Ja, og så kan du få litt vondt i magen når du får den påminnelsen i mailen din om at nå må du sende inn avmelding, eller nå er det så mange dager til skattemelding eller innlevering av aksjonærregisteroppgave, og så videre. Du bare, for selv jeg etter mange år i drift, kan få et sug i magen av det. Men når man først går inn der, så er det er veldig gjennomførbart og lett. Så det er bare liksom noe med å bli vant til det. Og det jeg liker med dette her, er jo at det gjør det mulig for meg som driver, eller eier av veldig små bedrifter, å kunne være så tett på bedriftens egen økonomi og økonomistyring, og ikke måtte forholde meg til en annen for å, for eksempel, nå må jeg sende en melding, eller noe som du også må gjøre, sannsynligvis, eller nå skal jeg ha lønn, eller hvor det bilaget, og så videre.
Ja, for ingen av oss har regnskapsførere lengre, vi har hatt det.
Jeg har hatt det i mange år.
Jeg hadde det i overgangen fra et enkeltpersonsforetak, når jeg gikk fra det og etablerte et AS, for da synes jeg det var fint å ha litt sånn ekstra en person å rådføre meg med, men jeg ville gjøre alt selv, men så ville jeg ha en som jeg kunne spørre om, ok, det riktig å bokføre den her på den kostnadskontoen? Og jeg hadde et stort prosjekt som hadde en del tilskudd, så jeg ville ha med litt sånn ekstra assistanse gjennom den perioden. Men nå har jeg ingen regnskapsfører, og synes det holder i massevis med disse programvarene.
Jeg har også hatt regnskapsfører i alle årene jeg hadde ENK. Utrolig nok prioriterte jeg det mer da enn da jeg hadde AS, og så hadde jeg det de første 5 årene, da jeg etablerte AS. Men så har jeg også, som deg, Hanna, syns at systemene fungerer såpass bra at jeg ikke har det samme behovet lenger. Så nå, samme regnskapsfører som jeg har hatt siden jeg startet ut, så i 17-18 år har jeg fortsatt. Og han heller går inn og sjekker eller rådfører meg ved behov, men så litt som deg, egentlig. Og han rådfører egentlig i alle firmaene våre ved behov. Men det har vært viktig for meg å ha da en regnskapsfører som kan jobbe i fiken, fordi sånn som det er nå, så tilbringer jeg mest tid med disse bilagene og økonomistyringen av min egen bedrift, og tid inne i Folio og Fiken, gjerne ukentlig, kanskje til og med oftere enn det. Så det har vært utrolig viktig for meg å kunne jobbe i de programmene som funker for meg, og at regnskapsføreren min kan tilpasse seg det. Jeg har forsøkt å være med på leken da regnskapsfører et år ønsket å kjøre regnskapsføringen inn i et annet program, hvor jeg gikk inn i det programmet og kjente at det ikke var intuitivt og lett for meg lenger, og hvor jeg mistet nærværet på en måte til min egen økonomi. Og etter det året så sa jeg, vet du hva, vi er nødt til å gjøre dette på en annen måte. Det må tilbake til fiken, som egentlig var en ganske stor jobb med å bilagsføre alt og få det tilbake og få gode systemer igjen. Men det er jeg så glad for, og det er sånn det funker best for meg. Så for oss er det absolutt en fordel å kunne være tett på, men selvfølgelig så skal man jo også være litt glad i det, kanskje. Bittelitt. Like å ha litt oversikten, eller om man ikke er glad i det til å begynne med, men tenke at dette ønsker jeg å mestre.
Ja,
og, eller?
Og kanskje skjønne hvorfor det har en verdi. Og der tenker jeg jo at overgangen fra, for min del i hvert fall, fra å ha et enkeltpersonsforetak til å ha et AS, ganske stor i det at målet litt mer å bygge opp en buffer i selskapet, sånn at man har en forutsigbarhet på å utbetale seg lønn, at man har på en måte mange, noen måneder i forkant som man kan utbetale seg selv lønn. Men som et enkeltpersonsforetak så ikke det kanskje like så nøye, for noen ganger så får du mye, noen ganger får du lite. Og da synes jeg det en verdi i å forstå litt mer når kommer penger inn, når kommer det ut, hvilke kostnader har man, hvordan ser liksom årshjulet ditt ut, og din, ja, rett og slett bedriftens økonomi, fordi den på en måte veldig separat da, fra din personøkonomi. Og det jo veldig spesielt å gå fra at alle firmas penger mine penger når man enk, til å få denne her lønnen utbetalt på kontoen sin hver måned. Det en veldig annerledes følelse rundt det. Jeg føler liksom at jeg får ordentlig lønn, som litt til hva som helst, men tidligere så var alle mine penger litt sånn også firmas penger. Ja, så nå det liksom, kan jeg også gå ut og ha en sånn lønningspils.
Men tilbake til det om man bør ha, synes dette litt interessant, eller være litt glad i det, eller ha litt anlegg for det, hvis man kan kalle det det. For det kan jo hende, men da hører du kanskje ikke på denne episoden, men det kan hende du sitter og tenker at dette ikke for meg, det ikke verdt det for meg å sitte og bruke tid på. Men samtidig, poenget her jo at det faktisk ikke tar så mye tid med gode systemer. Det verdt det. Det verdt det. Nei, men det kan hende du en annen type enn det, at du tenker, dette orker ikke jeg. Jeg orker ikke gjøre feil, jeg orker ikke sette meg inn i det, jeg synes ikke det gøy, null interesse, jeg vil sette det bort. Og da tenker jeg jo, sette det bort. Fordi alt ikke for alle.
Absolutt, og du kan jo også sette det bort, men bruke de samme programvarene. Men ja, at noen andre gjør det.
Eller ikke bruke noe av det.
Ja, eller at noen gjør alt. Bare fikser alt. Men det kan jo bli veldig dyrt.
Det kan koste litt penger.
Absolutt. Så ta den vurderingen, og kjenn etter. Men,
men det kan også
da
koste penger å gjøre feil, kan man jo sitte og tenke.
Absolutt.
Så litt som oss i startfasen, de første årene, så prioriterte jeg å bruke penger på at noen gjorde det for meg.
Ja, for det tenker jeg en veldig god mellomløsning. At man får eierskapet til å kunne gjøre det selv etter hvert. Man blir vant til hvordan man gjør det. Man får liksom en slags opplæring, hvordan man gjør det korrekt. Men så har du med deg denne eksperten i form av regnskapsfører som bistår med å sjekke igjennom. I starten kanskje den personen gjør veldig mye, og etter hvert så gjør du kanskje en del, men det kontrolleres av noen andre.
Og jeg tenker det mulig å få et så godt forhold til en regnskapsfører. Og for meg var overgangen veldig stor fra de årene regnskapsfører gjorde alt. Jeg bare leverte bilag med kommentarer, og mer gjorde ikke jeg. Og sånn var det ganske mange år, for jeg tenkte at det det verdt for meg å slippe dette. Jeg skal bruke min tid på det jeg god på, og den holdningen jeg veldig fan av. Men nå trenger jeg ikke å være så god for å få det til likevel. Og det jo fordi jeg tok en kaffe med deg, Hanna. Du var med på å liksom holde meg litt i hånda. Og vi snakket om fiken, dette har vi nevnt mange ganger. Det ble også startskuddet til denne podcasten. Men jeg spurte deg, kan du forklare meg litt om dette fiken? Hva dette for noe? Og det jo 7 år siden eller noe sånt. Og du holdt meg litt i hånda i den overgangen, eller ga meg nok info til at jeg tenkte, dette skal jeg prøve. Og så hadde jeg regnskapsfører med på laget parallelt i noen år, og nå har jeg det mer som en sånn konsulent som sjekker ved behov. Så det mulig å finne både systemer, finne kraften i seg selv, og finne regnskapsførere som villige til å backe deg, og kanskje jobbe med deg langsiktig, og tappe inn ut fra ditt behov. Men ikke bare å finne de rette folka. Det jo litt sånn det når man driver for seg selv. Man må finne de rette folka til absolutt alt.
Ja, og i regnskapsfører intet unntak.
Nei. Erlend, takk for at du har vært med meg siden starten av mitt frilansliv. Og ikke veket fra min side, selv om jeg nå knapt har kontakt med deg, fordi jeg nesten ikke har behov lenger.
Åh, det lille
kjærlighetserklæring. Erlend bor til og med i nabolaget mitt, har barn på samme skole, fulgt hverandre lenge.
Det veldig fint. Vi har vært innom flere ting når det gjelder hva det innebærer å ha et AS. For eksempel at du må ha et regnskapsprogram. Om du betaler selv lønn, så må du betale 14,1% arbeidsgiveravgift. Og dette med at du må ha en skattetrekkskonto, du må gjøre bankavstemming, altså det som skjer i banken og det som skjer i regnskapsprogrammet skal stemme overens. Du må sende inn en A-melding hvis du utbetaler lønn. Men så er det også en del andre ting når du har et AS, som skiller seg fra for eksempel et enkeltpersonsforetak. Og en av de tingene er pensjon. Og her er det rett og slett sånn at som enkeltpersonsforetak så sparer man ikke pensjon til seg selv, og det trenger man ikke å gjøre som et AS heller, når du den eneste ansatt. Hvis du har flere ansatte, så du pliktig til å gjøre det, men hvis du den eneste ansatte, så kan du...
Og da det du i form av at du eier av din egen bedrift,
ja.
Og da det et unntak.
Men du kan velge å gjøre det. Så jeg har valgt å sette... Og jeg bruker da en programvare som heter Duvi Pensjon, som koblet til fiken. Og da settes det inn pensjon hver måned, automatisk. Eller jeg må betale faktura.
Kan du fortelle litt om det? For dette gjør ikke jeg, Anna.
Nei, og det jo ikke noe man egentlig pliktig til, men jeg tenkte at det smart med den type sparing som skjer, som man egentlig må gjøre hver måned, og så kanskje om 30 år, 40 år, jeg veldig glad for den sparingen.
Og hvor havner disse pengene? Går de
det handler om, eller? Ja, så det akkurat som en arbeidsgiver skulle spart pensjon til deg som ansatt, så det akkurat på samme måte. Så du kan velge, tror jeg, litt sånn risikoprofilen, så det indeksfond. Og her kan man jo velge å spare i indeksfond privat også, men fordelen med å gjøre det som arbeidsgiver jo at du gjør det før du får det utbetalt som lønn og skatter på det. Det trenger ikke å gå kjempe i detalj, men det verdt å sjekke ut.
Hvor mange prosent sparer du?
Altså, man plikt Ja, eller i Norge så arbeidsgiverpliktig til å spare 2%. Jeg tror jeg har valgt 4%.
God leder for deg selv.
Men man må betale arbeidsgiveravgift på 14,1% på den pensjonssparingen. Men det som kanskje fordelen med det, jo at det faktisk skjer. Fordi det skjer i forbindelse med at du utbetaler selv lønn. Men jeg tror veldig mange har en tanke om at man burde kanskje gjøre dette, men så skjer det ikke. Og det ikke så veldig stort beløp. Så det en veldig god, langsiktig sparing.
Ok, det skal jeg begynne med, men jeg tror jeg begynner med 2%.
Ja.
Det jeg har gjort til nå jo å spare da privat i pensjonssparing i noen fond. Men det jo et poeng å slippe å skatte av den inntekten først, og så spare.
Og her kan man jo for eksempel snakke med en regnskapsfører når det gjelder liksom, kan ditt firma kjøpe, spare indeksfond? Bør du gjøre det gjennom på en måte sånn, i pensjonssparing, som låser da pengene til du blir, 67 år? Så det mange løsninger på det her. Så det kan jo være for eksempel trekke inn en ekspert, så man kan finne ut en løsning for hva best for deg.
På tide å ringe Erlend.
Og når du har et aksjeselskap, så kan du også ha del opp eierandelen, sånn som vi har gjort med frilanslivet. Og det var jo en veldig viktig grunn til at vi etablerte et eget selskap for frilanslivet jo fordi vi skal eie det likt, versus før, hvor jeg hadde et enkeltpersonsforetak, du hadde ditt aksjeselskap, og vi bare fikk inn litt penger her og der, fakturert mellom oss, hadde et separat regnskap for å holde styr, så dette en veldig mye mer, sånn, mer solid løsning.
Og det også en mindre tidkrevende løsning, fordi vi brukte en del tid på å se på hvilket bilag har du tatt, hvilken utgift, hvor mye skal jeg fakturere deg, og så videre. Mens nå, igjen, vi bruker jo da både folio og fiken til frilanslivet, så har et bedriftskort, og alt liksom bare kjøres der, og vi begge har samme oversikt. Med et AS, så kan jo vi i frilanslivet velge å ha andre investorer, hvis vi skulle ønske det etter hvert. Eller en dag, når vi sitter på gamlehjem, så kan vi jo kanskje selge frilanslivet til noen unge lovende frilansere.
Og som AS kan man også utbetale utbytte. Det vil egentlig si at man i tillegg til, eller du betaler jo deg selv lønn hvis du ansatt, men det å betale utbytte at du gir en sum, da, kanskje overskuddet til firmaet, til de som eier selskapet. Så hvis du den ene som eier, kanskje du utbetaler deg selv utbytte, men du må skatte på det utbytte, og jeg lurer på om det før var det mye lavere skatt, nå har det blitt mye høyere.
Nå det faktisk fryktelig høyt, og jeg husker ikke tallene konkret, men du skatter først på overskuddet i firma, innad i firma, og så skatter du som privatperson på utbytte som du får fra firma. Så hvis du selv eneste eier, så blir jo det i praksis dobbelt beskatning for deg. Hvis jeg derimot hadde fått utbytte fra et kjempesvært firma som jeg hadde noen aksjer i, så hadde jeg jo bare kjent på den privatpersonskatten. Mens gjør vi det fra for eksempel frilanslivet, kanskje en vakker dag, vakker dag, så hadde vi først skattet, betalt for den skatten i frilanslivet, og så hadde vi litt skattet personlig, og jeg tror det opp mot da totalt 60% skatt.
Ja, så her kan du jo muligens vurdere om man skal
droppe utbytte.
Heller ha sikret litt lønn litt lenger fremme. Eller bruke det til å investere noe i selskapet. Hvis du trenger å kjøpe noe eller hva enn.
Ikke sant. Og da, det en god segue til holdingselskap. For hvis det skulle gå riktig bra med våre firmaer, så jo da poenget med holdingsselskap at fremfor at vi utbetaler utbytte og skatter ekstremt mye på det, altså dere, jeg superfan av skatt, og den sosiale velferdsmodellen vi har i landet og betaler skatt med glede hver måned. Men likevel, vi snakker om liksom, tallene og fakta hva det innebærer. Hvis det går riktig bra med firmaene, og jeg som privatperson kjenner at jeg trenger kanskje ikke mer penger som privatperson, kanskje jeg happy med den lønnen jeg får, men det går bra i firmaene, og jeg vil bruke dette til noe, så kan vi velge å heller sende det utbyttet opp i hvert vårt holdingsselskap, hvor det bare skattes av det som overskudd i firma, og så skattes det ikke av, for vi har ikke tatt det ut til oss privat. Og så kan man velge å heller investere det fra firma i for eksempel andre firmaer, eller putte de fra moderselskapet og videre til et av de andre datterselskapene som kanskje har dårligere økonomi. Så det gir et større handlingsrom med tanke på å flytte penger.
Og du som frilanser, for noen er det kanskje mest aktuelt med deg ene av seg å være ansatt i det. Men hvis du som oss også har liksom store prosjekter, kanskje det flere involverte, så det på et tidspunkt
store ambisjoner.
Ja, men på et tidspunkt sånn en vurdering man skal ta, når skal man etablere et eget AS for det prosjektet, eller sånn som du har etter lysløpet, vi har etter frilanslivet, og du har et på en måte for deg selv. Så et holdingsselskap skaper litt større spillerom hvis man har flere selskaper.
Og nå kan man jo tenke at, oi, går firmaene deres så bra at de tenker at, eller at de har så mye overskudd at det behov for et holding, og det gjør det på ingen måte. Men det vi da vi tok en rådgivningstime med en som kan dette her, fikk høre at et holdingsselskap veldig mye vanskeligere å sette opp i etterkant, og så gå inn og endre hvem som eier AS-et. Så vi tenkte at her, la oss tenke, sette oss selv liksom i våre fremtidssko, for eksempel 10 år frem i tid, og da kanskje firmaene ordentlig går med overskudd, og forhåpentligvis tjener vi penger, mer penger enn den vi utbetaler til lønn hver måned, bank i bordet, og da kanskje det en god idé å ha et holdingsselskap. Så dette den fremtidsrettede versjonen av oss selv, som etablerer holding fordi det lettere å gjøre det først, og så har disse AS-ene en mor fremfor at de skal være moderløse, og så få en mor om 10 år, og da blir det veldig vanskelig å knytte relasjon, ikke sant, til den moren.
Var adoptert, altså hvis kjente man det sin mor, så ikke bare sant? Plutselig kommer det en fra Siljen.
Det ikke lett,
nei.
Det der. Det kan bli en knirkete og vanskelig og dyr overgang.
Og jeg vil bitte litt tid til å snakke om det å både være arbeidsgiver og ansatt. Nå har vi snakket om det litt gjennom det å utbetale seg selv lønn, eller det å etablere selskap, hvilke roller du har. Men jeg tenker at det verdt også å nevne, fordi det spesielt å være begge deler i samme selskap, og kanskje da overfor NAV. Så i min erfaring så har jeg da hatt vært 20% sykemeldt en del måneder dette året, og hør på mamma-episoden hvis du vil lure på hvorfor.
172.
170 år. Og så har jeg jo vært i foreldrepermisjon. Så jeg har fått foreldrepenger fra NAV. Og da har jeg levert liksom tall til de, papir til de, som sier ja, jeg ansatt, her mine lønnsslipper. Men så må jeg også gjøre visse ting som arbeidsgiver. Så jeg må på en måte ha på meg begge hattene når jeg i samtaler med NAV. Fordi som ansatt så skal jeg levere noe, men som arbeidsgiver skal jeg levere noe annet. Og det for eksempel som arbeidsgiver så skal du sende inn en inntektsmelding. Og hvis du ansatt et annet sted, så tenker du ikke på disse tingene, fordi det arbeidsgiver som gjør det. Men når du både arbeidsgiver og ansatt, så må du på en måte huske på begge deler. Så hvis du får en sykemelding og sender inn den, og snakker med fastlegen, og skal sykemelde deg, så må du på en måte huske på at du også må gjøre visse ting som arbeidsgiver. Så det noen av disse vurderingene, som litt spesielt med å ha begge rollene, rett og slett.
Og når man sykemeldt, så jo da arbeidsgiver pliktig til å for eksempel gå i dialog og tilrettelegge for den ansatte. Har du gått i dialog med Hanna?
Ja, for jeg går inn på NAV som arbeidsgiver, så ser jeg at det kommer masse sånn forslag på ting jeg kan gjøre med min ansatt. Og vi kan skrive til hverandre, og vi kan ha dialog, og vi kan sette inn tiltak for å få tilbake den ansatte i 100% lønn. Og det samme gjelder jo hvis du syk, eller hvis du gravid, og så skal jo på en måte arbeidsgiver prøve å tilrettelegge så godt som mulig for at den ansatte kan jobbe. Så her har jeg ikke gjort noe utover at jeg har hatt min indre dialog med meg selv. Så jeg har gjort det jeg pliktig til å gjøre overfor NAV.
Ja, dette bygger jo karakter, tenker jeg. Her har du liksom, får du innsikt i å være to ting på samme tid, være sjef, myndig, liksom, og være ansatt.
Ja, og du får en del innsikt i hvis du noen gang skulle ansette noen andre enn deg selv, så det ganske sånn strengt, og det mye ting du har pliktig til å gjøre, og ganske stort ansvar. Og det føler man ikke helt på når det seg selv. Men så fort du drar inn noen andre og skal ansette noen andre i bedriften, så der tenker jeg at du bør ta en ordentlig vurdering om du står om for det valget. Vi har ofte hatt inn folk som jobber for oss, men nesten alltid har de fakturert. Men du, Kristina, du har erfaring fra å også ansette noen andre enn deg selv.
Det har jeg. Jeg vil bare først skyte inn at man får litt respekt for det å være arbeidsgiver ved å ha et AS, fordi man ser at arbeidsgiver har mange utgifter som usynlige, og det blir ekstra synlig for deg når du starter AS. Så du får en kraftig realitetsorientering rundt hva du bør tjene, for eksempel, fordi du ser at, oi, det jo tross alt arbeidsgiver som dekker de første 16 dagene når en ansatt syk. Sånn det når du har enke også, så dette visste du. Men det mye som faller på arbeidsgiver, og denne arbeidsgiveravgiften og pensjonssparingen og så videre. Om jeg har hatt ansatt, det har jeg faktisk, og det for en del år siden så hanket jeg inn en fantastisk fin journalist på et bokprosjekt som ble for stort for meg å ta alene, og hun hadde ikke firma, og da tenkte jeg at ja, men dette skal vi jobbe på et halvt år. Da ble det en god løsning å ansette henne i en 50% stilling i det prosjektet. Og jeg skal også gjøre det samme nå, hvor jeg har en bidragsyter til Lysløypa, og hun har et enk, men hun venter barn. Og det barnet kommer om, hva blir det, 4-5 måneder. Og hun, litt som du vurderte i episode 172, hun har sett på hva er mine muligheter med tanke på å gå ut i foreldrepermisjon. Og det aller beste for henne, fordi hun delvis ansatt, eller i en deltidsstilling et annet sted, egentlig å få en deltidsstilling i tillegg til det, så hun totalt har en 100% stilling i månedene før permisjon. Og dette har jeg snakket med henne om, og dette jo jeg veldig klar over, fordi jeg har fått to barn selv, du har nettopp fått barn, og vi snakker jo masse om det, hvor viktig det å se på situasjonen din i god tid i forkant. Og vi så at for henne så blir det absolutt best at hun ansatt, og da tilbyr jeg meg at du, fremfor at du, alt det du har jobbet for meg, sender det på en faktura, så kan vi ansette deg i 3 måneder i en 30% stilling før du går ut i foreldrepermisjon. Så dette handler jo om å, eller med et AS, hvor jeg selv uansett kjører lønn på meg selv, så koster det meg veldig lite å kunne tilby det samme til en annen, og det gleder meg veldig å kunne gjøre det, og hjelpe en annen frilanser. Det det koster selvfølgelig jo at jeg betaler arbeidsgiveravgift, og så må jeg sette av penger, 10,2% er det vel, til feriepenger til henne, det er man også pliktig til, som hun får utbetalt på slutten av arbeidsforholdet, eller til neste år. Men de går jo igjen tilbake til henne, så vi har jo da regnet på det honoraret hun nå har i timelønn, minus da arbeidsgiveravgiften og feriepengene, slik at vi på en måte begge, altså jeg ender opp med det samme. Sånn at det blir fair for begge parter. Så det håper jeg inspirerer alle som på en måte sitter på den andre siden og gjør prosjekter for andre, og tørre å lufte situasjonen din med de du jobber for, fordi veldig ofte så kan de du jobber for, de både kan og vil hjelpe. Og noen ganger så går det faktisk helt greit å utbetale som lønn fremfor å betale på faktura.
Og her nevner jo litt at hun gikk ned i lønn, eller hun gikk ned i timepris fordi du skulle utbetale som lønn, versus om hun hadde fakturert det. Dette har vi jo snakket litt om tidligere, men det viktig også å nevne i denne samtalen at når du driver et firma, så skal du ha en helt annen type inntekt enn når du får en ansatt lønn. Og det jo nettopp fordi du som arbeidsgiver har masse kostnader, og du som firma har masse kostnader, men når du er heltidsansatt, så
Eller deltidsansatt,
så får du jo din lønn, som du egentlig bare, liksom, som privatperson. Det jo derfor hun gikk ned i timepris.
Ja, og ved å honorere deg, så sparer jo firmaet denne arbeidsgiveravgiften, og sannsynligvis en del andre utgifter også, og derfor skal du ha høyere lønn, eller høyere honorar, når du fakturerer. Og så går du, ja, naturlig nok litt ned. Og hvis du sitter nå og tenker sånn, hæ? Priser meg annerledes hvis jeg får honorar fremfor på lønn og så videre, aldri hørt om det før, så hør på episode 137, hvor Hanna og jeg snakker om penger og prising. Episoden heter «Vi må snakke om penger» med Hanna og Kristina. Den anbefaler jeg på det sterkeste.
Og jeg vil bare oppfordre deg til å virkelig sette deg inn i dette med å starte, drive AS. Lytt til episode 166 og 167, hvor vi virkelig snakker om forskjellen mellom enk og AS. Og der har vi bare 2,5 timer, hvor vi snakker om de største fordelene og ulempene. Så hvis du sitter og vurderer, så ta og lytt på de episodene. Så kan du på en måte ta en ny lytterunde på denne når det handler om å drive et AS. Og vi hadde jo også valget når vi startet frilanser ved AS, om vi skulle på en måte skulle vi ha en 50% stilling der, være oss i det selskapet, og en 50% stilling i vårt eget selskap, men fant ut at for oss er det best å ha en 100% stilling i det samme selskapet, og heller fakturere til frilanser ved AS.
Ja, vi var jo på en måte sikra i våre egne firmaer fra før, så da, ja, ble det lettest.
Ja, blir mest mulig ryddig. Og jeg vil jo også si, med min egen erfaring av å akkurat ha kjøpt en tomannsbolig.
Ja, gratulerer, Hanna!
Oi! Det veldig kort siden.
Den ene delen av en tomannsbolig, ikke sant?
Ja, en halv tomannsbolig har jeg kjøpt, og akkurat flyttet inn. Og det var litt jobb med å skaffe finansieringsbevis. Men den jobben var veldig mye lettere ved å være lønnsmottaker og sende mine lønnsslipper fra mitt AS versus på en måte det å ha enkeltpersonsforetak. Så det har også vært veldig sånn positivt. Nå har jeg jo både hatt foreldrepenger, sykemelding og vært i kontakt med banker i forhold til finansieringsbevis. Alle de tre har vært veldig gunstig for meg da å være ansatt i eget AS. Og hvis du sitter og lytter på dette her dagen denne episoden kommer ut, som er 30. mai, så bør de fleste av oss ha fått med seg at det er en viktig frist i morgen, 31. mai. Og det er at man skal sende inn sin skattemelding. Og alle AS må nå levere fra et regnskapssystem, mens enkeltpersonsforetak med over 50 000 kroner i omsetning anbefales å gjøre det. Og som AS så må man også levere noe som heter årsregnskap, og man skal levere noe som heter aksjonærregisteroppgave. Og den aksjonærregisteroppgaven kommer litt på en annen tidspunkt på året. Årsregnskap gjør det i forbindelse med å levere skattemeldingen. Og
Hvis du får hetta nå, så har vi medfølelse, men vi har løsningen.
Ja, og det igjen å bruke fiken da.
Fiken og folien.
Ja, det høres ut som, vi jo faktisk sponset av det også, men det her...
Men vi også som megafan.
Ja, og jeg kan jo si at jeg har gjort aksjonærregisteroppgave utenom. Det ikke superkomplisert, men veldig knotet å lære seg hvordan du gjør det. Du skal inn på alt din, du må fylle inn ting i riktige faner. Det veldig fort gjort å bruke masse tid og knote.
Altså Altinn burde snakke litt med utviklerne til fiken og folien.
Ja, og vi gjør det nå
gjennom... Bare et lite tips der, Altinn.
Gjennom fiken, og jeg gjorde det her sist i går, faktisk.
Gratulerer.
Og når du lytter på den episoden, jeg gjorde det for da, en uke siden. Og
du var ikke bare sånn to dager før.
Nei, det var jo viktig å pointe det.
Ja, ja.
En uke før, sist. Men da
jeg
har jeg
ikke
gjort,
helt ferdig med mitt, for å si det sånn.
Og gjort det gjennom fiken, og da trykker man på en måte, lever skattemeldingen, og så kommer du, får du opp sånn, steg for steg. Og vi trenger ikke å gå gjennom alt det. Men igjen så poenget at det ikke ting du skal frykte overfor det å etablere et AS.
Fordi, det bare noe du kan glede deg til.
Det er kjempegøy. Nei, det ikke så gøy, og det må gjøres, men det ikke så veldig skummelt, og det tar ikke så veldig lang tid. Og det veldig god hjelp både hos Folio og Fiken hvis du lurer på ting i chat eller mail, kundeservice.
Og sånne tutorials, videoer og webinarer. Og...
Ja, for jeg tror at veldig mange kvier seg for å starte et AS og drifte et AS på grunn av alt det her. Man hører avmelding, aksjonærregisteroppgave, skattemelding, bla bla bla. Og man tenker at det det vanskelige. Det egentlig det som ganske enkelt, men det som kanskje man bør ta en tenkerunde på, jo dette med hvor lenge har du tenkt å drive firma? Hvordan ser økonomien ut? Kan du gi deg selv lønn hver måned? Altså, de type tingene. At det der liksom vurderingen bør ligge. Vurderingen bør også ligge rundt dette med sosiale rettigheter. Hvor i livet du? Har du en kronisk sykdom? Vurderer du å få barn? Det liksom risiko for at noe skjer? Har du stor risiko i prosjekter? Så det her alle vurderingene egentlig bør ligge før du liksom tar steget over til et AS.
Jeg har en venn som nylig etablerte AS, og som egentlig hadde all denne frykten her, og fordi hun hadde all den frykten, så ringte hun en regnskapsfører som tok et fint gebyr for å stifte AS-et for henne, og som nå skal gjøre alt av kjøre lønne med avmelding og så videre. Og jeg tenkte sånn, men nei, har du ikke hørt på noe av det jeg har sagt? Og har du ikke hørt på de to episodene om å stifte AS, og hun hører da dermed kanskje ikke på denne heller. Men det gjør dere. Fordi jeg tenkte at, men hallo, det gjennomførbart, og det lett. Og jeg tenker også at det en fordel å være tett på din egen bedriftsøkonomi når firmaet ditt så lite. Det min anbefaling, men gjerne få inn hjelp, men vær også tett på.
Lykke til.
Lykke til.
Ha det.
God skattemelding. Her kommer en egen reklame for vårt 3-dagers krasjkurs for frilansere. Å etablere seg som frilanser kan oppleves som en jungel av ting å sette seg inn i. Og derfor har Hanna og jeg laget et kurs som inneholder alt det vi skulle ønske noen hadde lært oss da vi startet. Vi lærer deg om prising, forhandling, synliggjøring av deg og dine prosjekter, om pitching, hvordan skaffe oppdrag, hvordan etablere nettverk, og vi snakker også om balansen mellom arbeid og fritid og grensesetting. Vil du finne ut mer? Gå inn på frilanslivet.no, finn krasjkurset, og der har du muligheten til å melde deg på vårt nyhetsbrev inne på siden der, slik at du får beskjed neste gang vi holder kurs. Håper vi ses!
sommeren her. Og derfor presser vi prisene på kyllingfilet, potetsalat og masse deilig frukt og grønt. På 1,1 kilo kyllingfilet fra Prior presser vi prisen fra 172,10 helt ned til 159. På 400 gram Eldorado potetsalat med creme fraiche presser vi prisen fra 25,40 helt ned til 19,90. På 16 ganger 0,33 liter Pepsi Max setter vi prisen til 99 pluss pant. For det vi som presserne. Og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.